Politisko partiju visai vienprātīgais atbalsts Centrālajai vēlēšanu komisijai un tās vadītājiem Arnim Cimdaram kopumā ir jāvērtē pozitīvi, jo pieredze rāda, ka citviet pasaulē tas nebūtu nav tik pašsaprotami, un tas potenciāli aiztāvu pa kašķus partiju vidū. Politologs Ivars Ieps norāda, diez vai būtu vērts komisijas vadītāju mainīt tikai mainīšanas pēc.
Es esmu runājis ar dažādām vēlēšanu novērošanas misijām, kas brauc pie mums novērot no OECD, no Eiropas padomes un no citām. Un tas, par ko viņi ir pārsteigti, ir tas, ka visu politisko spēku starpā, sākot ar kaut kādu vismarginālāko partiju un beidzot tur ar vienotību un saskaņas centru un visiem šitiem, ir absolūti pozitīva attieksme pret Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju. Līdz ar to man ir grūti iedomāties tos politiskos motīvus, kāpēc viņu vajadzētu tagad mainīt nost un kas tur būtu jāmaina, jo, protams, var mainīt mainīšanas pēc, bet es nedomāju, ka šis ir tas gadījums, ka tas būtu jādara.
Cits viedoklis ir politikas komentētājiem Mārim Zanderam. Viņš aicina aizdomāties, vai būtisku skandālu trūkums ir pietiekams pamatojums tam, lai amatpersonas nemainītu.
Manuprāt, ir tā, ka, ja mēs runājam par personālu sastāvu, tad, protams, tas vienlaicīgi delikātais un arī strīdīgais jautājums ir par to, vai pietiek, ja amatpersona kādā institūcijā nav savārījis liels zieps, vai ar to pietiek, lai viņš piemēram, lai nu šo institūciju vadītu vai arī tajā strādātu, nu, kā sacīt, gan izvēlīt mūža galam. Ja. Varbūt tomēr nodarētu vienkārši, kā tagad saka, svaigas asins, vienkārši, nu, tāpēc ka, lai kāds paskatītos no malas uz šo, no malas cilvēks ienāk un ienāk šo institūciju, tiksim, vadīt vai tamlīdzīgi.
Ivars Ieps uzskata, ka šobrīd nav arī īsti pamatoti pieprasīt no Centrālās vēlēšanu komisijas darba kādas būtiskas pārmaiņas vēlēšanu sistēmā, jo šie jautājumi ir politiķu kompetencē.
Tie būtiskie jautājumi, piemēram, elektroniskās balsošanas ieviešana, piemēram, tas pats vēlētāju reģistrs, par kuru jau sen tiek runāts, tie ir jānolemj politiskā līmenī, un tad, kad viņi būs pieņemti tā vai citādi, tad gan jau Cimdars viņus ieviesīs, vai ne? Cits jautājums ir par to, vai tie politiķi ir gatavi kaut ko tur darīt, jo tā, nu, tā Centrālā vēlēšana komisija jau ir šajā ziņā tikai likuma izpildītājs.
Tomēr pēc Māra Zandera domām no komisijas vadītāju sabiedrībai tomēr ir pamats sagaidīt arī aktīvāku rīcību, kā no attiecīgās jomas eksperta.
Ja cilvēks ir tik ilgstoši vadījis CVK, tas nozīmē, nu it kā, vismaz tam to vajadzētu nozīmēt, ka viņam ir ļoti liela pieredze par dažādām vēlēšanu sistēmām, par mehānismiem, kā tas notiek. Līdz ar to, nu, varētu gribēt no viņiem tādu aktīvāku pozīciju, vai, nu, kā ekspertā, vai vienkārši, nu, kā cilvēkam ar savu nostāju.
Jāpiebilst, ka Saeimā līdz piekdienas vakaram iesniegtie dokumenti liecina, ka komisijas sastāvā šobrīd no jauna tiek izvirzītas divas kandidātes. Bijusī Saeimas deputāte reģiona apvienības pārstāve Inga Vanaga un no sirds Latvijai pārstāve advokāte Inna Laizāne. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.